da li znate što se slučuva so starata obleka što poveća ne nije potrebna i ja frlame? Некои од текстилните материјали направени од природни влакна, како што се памукот, ленот, свилата и слично, доколку бидат фрлени во отпад наместо да се рециклираат, може да се разградат за неколку месеци. Но според научниците, за се она што е направено од синтетички влакна, како што е полиестерот, може да се потребни стотици години за да се разгради. И ова е голем предизвик за застапниците за рециклирање кои постојано се обидуваат да пронајдат начини како најдобро да се рециклира наместо постојано да се произведува и фрла. Во Австралија организацијата со наслов Australian Textile Association беше основана со цел да потикне поврзување и меѓусебна соработка на текстилната индустрија со операторите за рециклирање и групите за заштита на животната средина. А дел од таа популација со развиена свест за потребата за рециклирање и за тоа дека и со мали чекори може да се помогне да ја зачуваме нашата животна средина, е и нашата следна соговорничка Ирена Трајковска од Сиднеј, основач на онлайн платформата Sell My Clothes. Ирена, добар ден и добре дојдовте во SBS на Македонски.
Добар ден и добро ве најдов, фала ви на поканата.
Кажи ни, што всушност е твојот виртуелен, да го наречам, трговски центар, затоа што, колку што може да видам, да, на интернет не се работи, нели, за онлайн продавница, туку за голем центар. Како дојде на ваква идеја? Што те потикна?
Пред три години, кога се доселивме со мојата фамилија, децата тогаш, син ми 2 години и ќерка ми скоро 6 години, почна многу брзо да растат.
Се доселивте од Битола?
Се доселивме, да. Јас сум од Битола, сопругот од Скопје. Uh-huh. И почна многу брзо да растат. И тоа значи што дека треба да се купуваат многу облеки нови, многу обувки нови, сето тоа. И нормално првиот избор беше, барем на тие што веќе ги запознавме тука луѓето, прво беше изборот падна на Kmart, Target, Big W. Uh-huh. Нели, ефтините, а пристојни. Можам да кажам дека не ми легна. Имам отпор кон нешто што е големо и генерално за сите.
Добре.
И така барајќи
потрага беше по нешто поуникатно.
Барем тука реков кога веќе се ноѓаме во држава каде што има толку многу нации, кога има толку многу избор, зошто би носеле нешто што носи секој втор, без разлика секој трет или нешто така. Во потрагата по некаква поинаква продавница, да кажам, не сакајќи влеговме во Винис, во Ньютаун. И во моментот кога влеговме, не знав дека е секонд-хенд продавница, затоа што уште не бев запознаена со секонд-хенд комјунити тука, заедницата генерално, а во Македонија немаме такви продавници.
А може би облеката не изгледаше баш како стара облека, нели?
Па, воопшто не изгледа. Ниту тие што беа на излог, ниту тие што беа внатре. Прво ме зачудија цените, како затоа што беа многу ефтини спрема тоа, нели, како очекував какво треба да биде.
И се речув, овде можам да се дозволам се.
Да, па тука, стварно можам да купам многу. И така, вртејќи се, утврдив дека у ствари сите модели се различни и дека сите брендови се различни. И така утврдив дека се работи ствари за секонд хенд. И тоа беше продавницата која можам да кажам дека ме преобрази. И веќе тргнав во целиот тој sustainable живот. Mm-hmm. Дома се што имаме се ние second hand или се ние дадено, ние се што имаме даваме на некој без пари. Почнав да членувам во групи на Facebook каде даваме се без пари, од облеки, обувки, од децата се што се смалува, од дома што не користиме, од најсетни детали до најголеми, до телевизор, до се. Значи ништо не се фрла, ништо не оставаме на улица, се дававме. И почнав да купувам се second hand, почнав да купувам и за децата. Како почнав да купувам за децата, почнав и да купувам и за мене. Е, веќе целата гардероба е смена, веќе се смена, почнав да купувам и за сопругот. И така, така некако навлегов во тоа и почнав да барам опција од каде можам да купам, нели, освен опшоп каде што влегуваш и наоѓаш тоа што ќе најдеш.
Да.
Сакав некаде каде што ќе има избор, на едно место да најдам многу. Има групи на Facebook, има, можеш на eBay исто така да бараш, меѓутоа eBay и Amazon и тие сличните платформи имаат се и се што, не да, само облека. И така дојдов до идеја уште пред година и пол да го направам овој виртуелен трговски центар, во кој секој кој сака да продава може да се отвори своја продавница, mm-hmm, да се регистрира, се отвори своја продавница и да си продава секонд хенд само облека и обувки, значи и аксесорис, за да бидеме така по ниш, по специализирани, да не биде се и се што.
А така, добивката за тебе е?
Тоа? Па сега, јас во основа на сайтов наплаќа кирија.
Така.
Значи, секој што ќе отвори продавница, плаќа само кирија. Ние не наплаќаме transaction fee, значи ние немаме такви трошоци за било кој што ќе отвори продавница и оставаме на нив да одберат како сакат да им плати клиентот и како ќе им испрат, дали ќе испратат преку пошта, дали ќе се сретнат лично, ќе да.
Тоа е,
значи се е на нив.
Добро. Ирена, рециклирањето облека секако помага не само за буџетот, нели, семејниот буџет и за џебот, но помага и на животната средина.
Да.
А со тоа и на сите нас. Колку што ми е познато, луѓето во македонската заедница не се нешто многу посветени на ваков вид облека, на размена или купување од продавници за рециклирана или стара облека. Какво е твоето искуство? Имаш ли некаков увид?
Па сега во овој година и пол, колку што успеав, евејте, да кажам, да влезам во групите на Facebook, да се движам со луѓето кој што можам да се движам околу мене. Можам да кажам дека бројката на нашите македонци, без разлика дали се новодојдени или се одамна тука, е многу, многу, многу мала. Предпоставувам дека во прашање менталитетот, истото и менталитет што го имав јас, кога дојдов и кога првично сватив дека се наоѓам во продавница за секонд-хенд облека, значи првичниот они првичната мисла што ја имав дека
стара облека.
Како може сега јас од некој друг да носам сега, зашто? Ама морам да признам дека мене многу брзо ми помина. Би помина тоа чувство и се осеќав, се чувствував многу, многу, многу поубаво, знаеки дека купувам и давам нов живот, повторен живот на парче облека, отколку да купувам нови и нови, нови од fast fashion ефтини продавници. Лично се осеќав многу побаво. Во целото ова време, во овој година и пол, правев многу истражувања лични своји, за да видам како стои, како стојат луѓето со ова. И во овој година и пол, можам да кажам дека многу голем чекор се направи по ова прашање. Многу голем чекор се направи, ама меѓутоа, морам да кажам дека се направи чекор во австралиска, да кажам генерално, во австралиските седници, мал во македонската. Можам да кажам дека имам влијање на луѓето што се околу мене, колку и да се тоа, колку се толку се, сум земала со мене пријателки, другарки, одиме на размена на облеки, одиме по општо продавници да ги однесам јас каде одам, секогаш наоѓам такви малечки зафрлени, со многу убави парчиња, со многу уникатни парчиња, многу убави. Така да, мислам дека колку повеќе се зборува за ова, толку повеќе луѓето ќе прифатат, меѓутоа ќе има удел и тоа што генерално целото општество почнува да се врти кон секаде.
Да, тоа и сакам да те прашам, Ирена, што мислиш конкретно дека треба да се направи за побрзо да се смени тој менталитет и во заедницата и пошироко, нели, во општеството, за потребата и бенефициите исто така од рециклирање на текстил.
Па со самото тоа што не го фрламе текстил како таков, значи без разлика која и да е парче, дали е обувки, дали се чевели, дали е блуза, дали се фармерки, небитно. Со самото тоа што не го фрламе, спасуваме многу. Значи спасуваме да не отиде во лендфил, да не ја труе земјата. А како би можело да се промовира во македонската заедница? Па исто како што се промовира во секоја друга заедница, исто како што се промовира во општеството. Колку повеќе се прават такви ивенти, колку повеќе се прави, може македонската заедница да направи размена, swap на алишта, па да се собират младите, да се без разлика, да се собират и старите без разлика кој, па да се направи една убава забава на која и ќе се разменат алиштата. Тоа значи дека
добра идеја.
Така, тоа значи
тоа го правиме и ние во SBS еднаш годишно.
Да, ето така. Да. Така, во основа има општествено одговорни компании кои го прават. Меѓутоа, како што кажа, во последнава година посебно е многу, многу, многу потенцирано и уште многу, многу повеќе се потенцира. Предпоставките се дека до 2028 секонд-хенд бизнисот, како таков, економијата, ќе надмини fast fashion модата. Значи, луѓето повеќе ќе носат секонд-хенд и ќе рециклират и reuse, resell, recycle ќе прават, отколку што ќе купуваат ново.
Е, тука сакам да те прашам, какви се твоите идни планови во врска со твојата онлайн платформа и каде се гледаш за, да речеме, 10 години?
препоставувајќи што сите што велат дека ќе се случи, сакам и ние да земеме дел од тој колач. Значи, допрва ова second hand заедница, допрва ќе расти, допрва ќе добива на големина и тоа е тоа што сакаме да го фатиме. Затоа сакав да понудам нешто поразлично од стандардното eBay купи-продај. Да кажам, во мојот виртуелен трговски центар и мапа на garage sales и на маркети. Значи, во низ цела Австралија секој викенд се случуваат многу маркети. Маркети second hand, pre-loved, облека, recycled. Сите тие ги ставам.
Значи, твојата платформа има, како што се вели, one-stop shop, така?
Така, влегуваш на мапата и можеш да си најдеш близко до тебе, каде има некој ивент, некој маркет, да одиш, да го посетиш, да видиш се во рамките на секој.
Колку е тешко да се добија тие податоци?
Па, во основа, јас ги влечам од Facebook. Значи, како ќе најдам ивенти, така јас ги влечам, во моментов јас ги ставам, меѓутоа може било кој член само да се регистрира без пари, тоа да се регистрира и да стави ивент. И ќе стои на мапата како тако, секој кој ќе влезе ќе види. Исто има мапа и на сите опшопс, значи кој сака да најде опшопс околу него може да влезе и во мапата ќе најде каде. Исто имаме мапа и на charities и ако сака некој да донира облека, да не мора да ја продава или без разлика, да најде каде има најблиску да донира. Имаме блог кој се вика Style has no price tags и со кој сакам да докажам дека изгледот и стилот нема врска со цената.
Со колку пари ќе
се колку пари ќе платиш нешто. Апсолутно нема никаква врска и тоа сакаме да го докажеме и затоа имаме тој guest blog кај што доаѓа, кај што други луѓе пишуваат затоа што нашле, како искомбинирале, колку платиле, по 5, по 10 долари, колку вкупно чини нивниот изглед и колку
и како убаво изгледа.
Така, да, нели како изгледа сето тоа и чини само 15 долари, пример, 20 долари. Со остатокот
што значи?
Чудиш на шатање?
Така е, така, така е. Значи, може да се инвестира остатокот во искуство и доживување.
Така, многу нормално, многу нормално.
И сепак да изгледа ти убав. Добро, Ирена, ти благодарам што не посети во студиово. Ти посакувам многу поканата. Успех во, благодарам. Како беше, reuse,
resell, recycle.
Recycle, така е. Благодарам многу.
Благодарам и на тебе. Секој добро.
Ето тоа беше Ирина Трајковска од Сиднеј, пасионирана основач на онлайн платформата за продажба, рециклирање и донирање на стара облека Sell My Clothes.
На македонски, на мобилен, преку интернет и на радио.